Befahm odam. Charaqlagan quyosh, tip-tiniq osmon. Shanba kuni dam olish uchun bundan boshqa yana nima kerak? Ikki kishi podyezddan chiqibdi. Qayerga ketyapsan? Deb so'rabdi ulardan biri. Jamoatxonaga. Bugun bolalarning xudoga xizmat qiladigan kuni, degan javob bo'libdi. Shunday havoda ya. Eh, befahm. Men esa futbolga ketyapman. Dadil, epchil bo'laman. Yomg'ir yog'moqda. Uylarning tomidan suv oqmoqda. Daraxtlarning yalang'och tanasidan yomg'ir suvlari oqib tushmoqda. O'sha ikkalasi yana podyezddan chiqib qolibdi. Qayerga ketyapsan? Deb so'radi ulardan biri. Jamoat xorida repetitsiya qilgani ketyapman, degan javob bo'libdi. Shunday havoda ya. Eh, befahm. Men esa diskotekaga ketyapman. Zamonaviy modadagi odam bo'laman. Qishning sovuq kuni. Yana ikkalasi podyezddan chiqib qolibdi. Qayerga ketyapsan? Deb so'rabdi ulardan biri. Jamoatxonaga. Bugun yakshanba-ku. Shunday sovuqda ya. Eh, befahm. Men kanki uchkani ketyapman. Chinaqib, sog'lom bo'laman. Ancha yillar o'tibdi. Havo ochiq kunlardan birida podyezddan ikkita qariya chiqibdi. Ular sudralib skameykaga yetib borib, yonma-yon o'tiribdilar. Eh, qaridim, endi hech kimga kerak bo'lmay qoldim. Hayot tez o'tib ketdi. Arang gapiribdi biri. Esimda, qachonlardir futbol o'ynagan edim. Eng zo'r o'yinchi edim. Diskotekada raqsga tushadiganlarning eng birinchisi edim. Kanki uchishda ham eng yaxshisi o'zim edim. Bilasanmi, hech kimga kerak bo'lmay qoldim. Ammo eslashga arziydigan voqealar bor. Senda nima ham bo'lardi? Eh, befahm. Nega shunday bo'lar ekan? Menda ham eslashga arziydigan narsalar bor. Esimda. Jamoatda bolalar xudoga xizmat qilgan paytlari menga Xudo sizni yaxshi ko'radi deb aytishardi. Jamoat xorida kuylaganlarim esimda. Ajoyib vazlarim ham esimda. Vaz qilganimda iymonli birodarlarim menga Xudo sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi deb aytgan edilar. Yana biz insonlarning tashqi tomoni qaraydi. Ichki tomoni esa yangilanadi. Men uchun osmonda maskan va chirimaydigan meros tayyorlab qo'yilgan. Ha, hammasini eslayversam, vaqt yetishmaydi, degan javob bo'libdi. Qara, kimgadir mashina keldi. G'amginlik bilan chuqur xursinibdi ulardan biri. Menga keldi. Bugun yakshanba. Jamoatxonaga boradigan vaqt bo'ldi. Xudoga xizmat mensiz o'tmaydi. Klubda ikkinchisi xursand bo'lib.